ekonomia kontuak izango ditugu izpide datozen minutuetan, astero ohi dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiarekin, telefonaren bestaldean dagoeneko prest dago. Arratsaldeon Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zer moduzuek?
Gu ere ondo, aste hau motzotxoa da, motzotxoa dugu, gaur bukatzen dugu, beraz ja jaiegunak deskantzatzeko ditugunez ere, posik gaude. Ba, Adrian, ekonomia kontuekin hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta lehenik eta behin enpresen kudeaketari buruz hitz egingo dugu, baina zehazki enpresen kudeaketa euskal erara, ez da?
Bai, kontua da azken egun hauetan, euskal komunikabideetan, artikulu batzuk azaldu direla, ba, gai hau nolabait aipatzen edo azpimarratzen, ez da? Enpresen kudeaketa euskal erara, ez da? Nolabait gora aipatzen euskal enpresen kudeaketa estiloa. Mm-hmm. Hor gai ezberdinak aipatzen dire, batzuk nik uste dut objektiboak direla, adibidez gure artean kooperatibek duten pisua, eta baina txan, hor gero erabiltzen dire konzeptu batzuk oso ezagunak direla gure artean eta inbeste urteetan aipatutakoak, adibidez gure enpresarioak eguneroko lanean implikatzen direla, euren ondarea arriskuan jartzen dabela, zur jokatzen dabela, austeroak direla, eta barez.
Bai.
Bueno, nik ustot hori baloratzeko importantea dela, bueno, objetiboak izatea, alden neurrian. Hombre, egia da, egon leikela horra ipatzen diren konzeptuak, igual neurri batean egia izamen behar direla, baina datu objetiboak ikusten badugu. Egia da, adibidez, horri bai oso kauza argia da, kooperatiba duten pisua, gure kasuan. Kooperatiba industrialek, lan kooperatibek. Baina hori bai kontutan hartu behar dugu, egia bada ere kooperatiba industriala gure inguruan pisa handiago daukiela, bezaetik zerbitzu kooperatibak ikusten dugu beste lekuetan baino asko pitzu gutxiago daukiela, ez Frantzian edo Italian, ez?
Guk
alegin gutxi egin dugu alde horretatik eta igual neurri batean ba bueno, beti gongarrelako begiratzen arrasateko eredura eta batez ere industriarloan lortutakoari eta ez gara konturatu igual egin zaiena zala, egin duguna, kooperatibismoa sustatzeko orduan, eta errazena zala ez dugu egin, ez, zerbitzuen esparruan. Baina, bueno, hori alde batetik, ba, erra izatea, bere horretan kontutan hartzeko.
Hor, Adrian, Euskal Herrian, aipatu duzu, bueno, kooperatibismoa ere asko bultzatu dela, aipatu dugu industria munduan gehiago zerbitzuetan baino, hala ere, urtetik urtera ere, gero eta kooperatiba gehiago bultzatzen eta zabaltzen ari dira, ez da?
Kooperatiba gehiago bai, baina kooperatibek oro hartu zen pisua ez da oso modu nabarmenean diagotu.
Vale.
Oso apurtxu bat bakarrik. Sortu diren kooperatiba herriak oso kooperatiba txikiak dire, eta oro ekonomian duten pisua ez da oso modu nabarmenean diagotu. Bai, bueno, bestaletik, zertatzen da kooperatibatik kanpo. Bueno, esan dugun neurri batean egia izan daitekeela ba, artikulu horietan aipatzen dana, baina egia da ere, gauzak asko aldatu direla azken belaunaldietan. Eta batez behar azken 15-20 urteetan enpresa txiki asko desagertu direla, batez behar arlo industrialean, eta bestaretik ba, enpresa ertain eta hundietan ba, kanpoko inbersoreak indartzu sartu dira, eta batez behar inbertsio fondoak. Oso gauza nabaria izan da, batez ere, ez horremeste krizialdetik, baizik eta 2012-tik aurrera. Zergatik, oroar, Europan eta Estatu Batuetan martxan jarri ziren edapen monetarioen politikak.
Bai.
Politika horien bitartez, banku zentralek, ba, dirupiloa jarri dabe finantzerakunden eskuetan eta inbertsio fondoen eskuetan, eta fondo horiek ibili dira leku guztietan inbertsio errealen bila. Orduan, oso tentazio handiak egon dira leku askotan, ze hainbeste eskaintza etorri da fondo horietatik, da baita inbertitzeko enpresa baten edo beste baten. Eta horren bidez, ba, gure enpresa ertain eta handi asko, eta horre, prozesorre jarraitzen dago ondilo, ba, kanpoko inbertsio fondoetan, fondoen eskuetan jausten ari dira. Beraz, oro har gure egitura enpresariala oso modu nabarmenean aldatu da, eta bueno, betidanik, oin belaunaldi batzuk, euskal enpresari buruz aipatzen ziren kontzeptuak eta orain neurri handi batean zalantzetan jarri behar dire. Mm-hmm. Eta alden neurrian egoera objektiboa momentunetan zein den ondo aztertu.
Mm-hmm. Enpresarien inguruan lehen aipatu dugun bezala, ba bueno, ez dakit topiko asko edo bueno, askotan ba bueno, entzuten diren eta esaten diren kontua, ba lehen aipatu ditugunak orain, ba esandakoa aldaketekin berriro ere begiratu beharko litzatekeela eta bueno, industria munduko enpresa txikien eta ertainetan handien arteko desoreka ere gero ta nabarmenagoa dela. Horixe gaurko lehenengo gai, Adrian, pasatuko gara ba, bigarrenera, eta Brasilera begira jarriko gara. Hitz egin dugu zebrabidean ere, ba, bueno, Bolsonaroren presidentetzaren inguruan, egongo ziren aldaketen inguruan, baina ekonomikoki ere eragina izango du, ba, bueno, plan liberal bat ere martxan jartzeko delako Guedes ministroa?
Bueno, garrantzia hundikoa da egiaztatzea zer gertatzen den horregaz. Bueno, hainbat zalantza dagoen Bolsonaro bera den inguruan. Mm-hmm. Bi joera nabarien artian. Alde batetik, joera grosu konservatzaile, eskuartzailea, bai. Eta bestaldetik joera neoliberala. Mm-hmm. Eta orduan ematen dau, edo batzuen ustez Holanda, Bolsonaro bera, maila personalean, gehiago dator bat lehenengo hildoarekin, baina Guedes, segurazki, ministro izango dana, ekonomia ministro izango dana, gehiago joera neoliberalarekin, bi oinarrietan batez be oinarrituta. Alde batetik, merkataritza librean oinarrituta dugu, hau da, arauak, hainbat arauak ezabatu nahi ditu, bai Brasilen barruan, eta bai kanpoko merkataritzaren esparruan, Mercosurrera begira, Europarekiko harremanetan, hainbat esparru aipatu ditu, principios helburu horren barne, eta bezaletik austeritate neurriak. Mm-hmm. Bidean horiek dira, una oso estrategia neoliberalen betiko oinarria. Austeritatea, zentsu negatiboan etxan da. Hau da, gastuak murriztu, gastu soziala murriztu oso modu nabarian, bai pensioan, gastu soziala oroar, zergak bebai jeitzi, eta barrez. Mm-hmm. Bueno, hori oso interesgarria da egiaztatzea hori nondik joan, ze, bueno, asko aipatzen ari da bai Bolsonaro eta Trumpen balizko harremanak, eta hori izan leke gai klabe bat. Mm-hmm. Alde batetik, estrategia konservatzaile nazionalistak, urubilago kokatzen dabe Bolsonaro, Trumpen estrategitatik, baina Trumpen estrategiak ez dira neoliberalak, dira gehiago esku hartzaileak. Gehiago lotuta estatuatuen industria nazionalarekin, esarromeste finantza sistema gutxatzen dituen politika neoliberalekin. Eta orduan, hildo bat edo beste bat hartzea oso importante izan daite ikusteko, bai Bolsonaroen gobernuaren benetako politika zeintzuk izango diren barrura begira, eta bai eta momentu honetan geopolitikoki horren garrantzitsua den Brasil bezalako estatu baten kokapena zein izango den ikusteko.
Aipatu dugu behin baino gehiagotan aldaketak etorriko direla eta oraintxe esan dugun bezala, ba bueno, adierazpen batzuk egin dituzte dagoeneko, baina oraindik ere itxaron egin behar dugu guzti honek nola egingo duen aurrera ezagutzeko, izan ere datozen urteetan, datozen lau urteetan aurrera eramango duten plana eta egiteko asmoak ere oraindik ez daude guzti zehaztuta esan dugu, ezta?
Ez. Dikio, bueno, denagon ministroren izendapena gauzatu behar da, denok pensatzen dugu nahiko gauza nabaria da, ziurrasko izango dela Guedes, eta horrek ja, adierazten daun alabait, hildo nile hori baitik joango dela, ba, iaia modu ziurrean, ezan? Baina ikusi eta gero, praktikan haber, teoria horiek zelan gauzatzen dire, ba, bueno, hori importante izango da, ze horrek izango dauzko bai gobernu osoaren hildoan hundi doian.
Hori da, ba, oraingo ze horrelaxe daude kontuak, ikusiko dugu aurrerago ere, ba, bueno, azkenean ba, bueno, plan liberal edo neoliberal horretatik tiratuko duten, eta hitze egingo dugu honen inguruan ere. Azken gaira, egingo dugu salto orain, Adrian, lan erreformari begira jarriko gara, konta iguzu ze nobedade dauden, noni dagokionean?
Bueno, nik esan dugu nuke oso berri interesgarria edo azpimarragarria dana. Nadia Calviño ministra, ekonomia ministra, egon da Londresen, Zipin, konkretuki, es? Beraz, banku handien aurrean eta da, eta hor argitagarri zorren, esan dau lan erreformari buruz berbetan, lan erreformaren muina ez dala aldatuko. Claro, hori oso importantea da, zean bat gauza komentatu da horren inguruan. Claro, espresiño hori erabilita, claro, tamales, pensatu behar dugu, ba, egin behar diren aldaketak ez direlakiko. Bueno, hori baloratzeko orduan, kontetan hartu behar dugu alde batetik lan erreformaren funtsezko helburua zen izan zen. Lan erreformaren barne badago, segia da, aldaketa batzuk, lortu leiztezen lan helburu teknikoekin, batez ere malgutasunaren aldetik, ez? Baina helburu funtsezkoena argita garri izan zen lanaren kosteak jestea. Espainiaren egoera krisiaren aurrean ikusita eta eurogunearen barne egonda, pentsatu zen, hartu behar zen bidea, hartu jarraitu behar zen estrategia barne devaluazioaren, holan izendatu zen, barne devaluazioaren helburu funtsezkoena, enpresen kostea jaistea zen, eta horren barne kokatzen zen argi eta garbi lan erreforma. Bueno, oso importantea da, eta hori Google Kaizentarretik behin eta berriz azpimarratu dugu, helburu hori baloratuko dugu positiboki ala negatiboki, baina zentzua zeukan Espainiaren egoera horretan. Baina zeukan inolako zentzurik Euskal Herrian egoera. Euskal Herrian egoera, daukogun egitura produktiboarekin, sorpeitze maila nahiko txikia edo moderatua izan da, sistema finanziero osasuntxua, hainbeste tresna zeuden, nabait, krisiaren egoerari aurre egiteko, eta barne devaluazioa estrategia hori ez bakarrik ez beharrezko, ez egiten kalte jarria izan behar zala esan genduen lehin eta berriz.
Bai.
Eta hain zuzen, zer gertatu da, pues, ba, praktikan ba, ez bakarrik gure kasuan aplikatu dala, ez? Aplikatu da beharrezkoa esan esparru baten, baizik eta ondoriorik eragin garrantzitsuenak Euskal Herrian izan direla. Batez be, retribuzioen edo soldaten bilakaera negatiboena Euskal Herrian izan dela urte guzti hauetan. Hori azaldu dugu bai zergatik, batez be, gure kasuan sindikatuek duten garrantziagatik izan dela argita garbi. Eta nolabait, lan erreformak sindikatuak la reformaren helburu argi bat, zara, sindikatuak ahultzea lan kosteak murrizteko, sindikatuak garrantzituago dire Euskal Herriaren kasuan, eta horrek ekarri dau, ba, ziur asko eragin kaltegarri horien soldateta. Bueno, hori dela eta guretzat lan erreformaren muina hori, ba, mugitzea oso importantea da Euskal Herriaren entzat, eta produktibitatea eta soldaten artean beharrezkoa den oreka berreskuratzen hasteko behintzat, ez. Baina, bueno, ikusiko dugu urrengo hilabetetan zer gertatzen da, baina arrazoi diferentegatik ematen nau gobernu osatzeko momentuan hainbeste itxaropenak sortu baziren, ba, lan erreformaren aldaketaren inguruan, bueno, gero itxaropen horiek desagertzen ari direla nahiko bizkora.
Egingo diren aldaketak esan bezala ba ematen duenez azalekoak izango dira eta Euskal Herriaren kalterako izango direla. Horrelaxe kontuak lan erreformari dagokionan eta Adrian denboraz ere oso ondo goazenez azken kontu bat ere errepasatuko dugu patenten inguruan hitz egingo dugu izan ere ez omen gabiltza ondo patenteetan.
Bueno, gure komunikabidetan hori azpimarratu da azken egun hauetan, ez bakarrik ez gabiltzala ondo, baizik eta beste lurraldeekin konparatuta, principio nahiko txarto gabiltzala. Azken urteotan, ba, igun barik, ba, jaitze egin dira, patenteen kopurua. Azken urtearen lehenengo sei hilabetetan, 44 patente eskaerak egon ziren gure erkidego autonomoan, eta 2015ean 76, gero 51 eta azkenean 44 da, geratu da azken urtearen datuen arabera. Espainiaren barne gure patenteak dira 104,8, hau da, gure barne produktua 6,2 inguru dago, eta beraz, gure ekonomia duen pisua, baino patente gutxiago eskatzen du. Bi gai dago zonen atzian, alde batetik, enpresa handi gutxi ditugula. Eta patenteak batez ere enpresa ertain eta handiek eskatzen badela. Bigarrena, eta horren kosienteak izan behar gara, eta berriz, gure egitura ekonomikoaren arazoi funtsezkoena da, dakola egitura produktiboz sendo handi bat, egitura industriala, baina industria ahula da. Ahula da, maila teknologikoa txikia dekogulako. Eta hirugarrena, ez hori bakarri bezi, eta 30 urtez egon gara hainbat alegin egiten teknologia gure ekipamendu, ekipamendu teknologikoa indartzeko, baina krisia etorri eta albo batera. Utsi dugu alegin hori eta ikerketa eta garapenean egiten ziren aleginak bapatean gelditu ziren, ba, krisiaren leherketarekin, eta gero bi urte, hiru urte geroxago hasi ziren jaisten. Eta ja bagabiz, 4-5 urte, ba, esfortzu hori jaisten. Europar Batasunaren bataz bestekoa gainditu gendun, krisi aurretik, eta gero berriro bajatu gara bataz besteko horretatik aspira. Eta bataz besteko hori, kontuta hartu behar dugu, ez dala inolako gauza berezirik, ez? Europan hor dago ekialdeko herrialdeak, hegoaldekoak, eta baina bataz besteko hori be, o momentu honetan ez dugu gainditzen. Eta, claro, gauz, eskualde edo erregio industrialek duten, oroar duten maila baino askoz beragoa. Orduan oso kontzientek izan behar gara, egore horretatik, eta argi ulertu zein punturaino guretzat epe ertainera gure, eta hori guztia gure lehentasun bat. Orduan, jan berreko gomen beste variable objektibo bat, ez bakarrik ikerketa eta garrapenean egiten dugun esfortzua, egiten dugun egina, eta patenteen kasuan oso gauza nabaria dala hemen patente gutxi egiten ditugula, eta gainera azken urteotan ikusi dugun moduan gero eta gutxiago.
Eta horrek praktikotasunan, Adrian, ze eragin dauka patente gutxi eskatze eta egitearenak?
Bueno, gauza biak dauz lotuta, ez da? Hau da, urte asko izan dira ikerketa eta garapenea egiten dugun esfortzua geistea, esfortzu teknologiko txikiago eginda, logikoa da, patente gutxiago izatea, patente gutxiago adierazten dau berrikuntza gutxiago egiten direla, produkto berri gutxiago, hau da, gure egitura ekonomikoaren modernizazioa, lehiakortasuna eta gerota zalantzan diagotan gehotzen dala, ze ba, patenteak oso neurri, oso tresna objetiboa da, neurtzeko benetan zein punturaino gure egitura produktiboa aurrera etxen ari da nala ez.
Bueno, eragina berez, beraz badauka aipatu duzun bezala, eta esan dakoa, ba, bueno, bataz bestekoa bajua, eta patente gutxi egiten direla hemen. Ba, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken gai honekin, Adrian, edo hemen amaituko dugun?
Bueno, ez, nik uste dut klabe hori dala, claro, gauza asko esan daitezke horren inguruan. Claro, segun, esan dugu gure erronka teknologikoa klabea dala, azaldurekin, claro, hemendik urteen gutxietara, kontuta hartu behar dugu, batez be, oinarria. Herrialde industriala gara, eta maila teknologiko gutxiagokoa. Horrek zer dakarren. Alde batetik, ez, teknologia guretzat importanteago da, dala Espainiaren tal baino, adibidez. Espainia beste sektore hain garrantzitsu batzuk deko, banabaitu bere ekonomia garatzeko, zerbitzuetan, turismoetan, eta bar, eta guk ez ditugula. Mm-hmm. Eta beraz, guretzat industriaren lehiakortasuna klabea da. Mm-hmm. Eta industriaren lehiakortasuna oso lotuta dago teknologia, maila teknologikoarekin. Maila teknologiko bajua dugu, eta ibili ginen, hainbat urtetan, nolabait gure burua hurbildu nahian Europako herrialde aurreratuetara. Baina hori ez da gertatzen, eta besta ditidoko herrialde emergenteak, eta batez ere Txina, gero eta bizkorrago hurbiltzen ari dela. Eta ez bakarrik askotan aipatu dan moduan lan kosteen arabera, eta horrar koste bajuen arabera, eta gero eta gehiago teknologian inbertitzen. Txina, oro har, ja inbertitzen dau, egiten dau esfortzu teknologiko handiago bat Europar batasuna baino. Mm-hmm. Eta Txinako herrialde aurreratuenak egiten dabe esfortzu teknologiko handiago Alemania, Finlandia edo Suedia baino. Eta beraz oso ur, oso bizkor hurbiltzen ari dira eta behin kostua handiagoa, kostu bajuagoa aurkikuita eta maila teknologikoan hurbiltzen diren arabera gure gero eta sektore gehiago jarriko beharrez arriskuetan. Gero da euskal sektore gehiago. Eta beraz, joera horren arabera ikusiko dugu oso laster altzairurekin. Ba, igaz edo gertatu zan moduan, pues, hemendik bi urtera izango da beste sektore bat, eta gero beste sektore bat, eta gero beste sektore bat, zalantzetan geratuko direla, ba, Txina eta herrialde emergenteen lehiakortasunen arabera. Mm-hmm. Orduan, argi dago, labiziko kontua da, edo izan beharko litzakea gure politika publikoen txalbaitzak.
Hmm. Ba, joera korrela jarraitzen baldin badu, esan dako ikusiko dugu hemendik aurrera, ba, nola zer gertatzen den ere guzti honekin. Ba, hemen txamaituko dugu gaurko, ba, bueno, ekonomiari ireki diogun tartetxo hau, gai dexente errepasatu ditugu gaurkoan zurekin, Adrian, eta esan dakoa datorren astean egongo gara berriro ere zurekin, Adrian Zelaia, Ekai Zenterretik, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Oso ondo maia den, eskerrik asko zuen.
Agur. Agur.